Мен ешқашан өзім алғашқы қадам жасамаймын. Мен ешқашан бірінші сыныпқа бармаймын. Мен ана, мен сені жақсы көремін деп айта алмаймын. Өйткені мен туылмадым. Анашым, мен өмір сүргім келеді.
Түсік жасатудан бас тартыңыз. Әрбір сәби өмір сүруге құқылы.
Қазақстан Республикасының салауатты өмір салтын қалыптастыру проблемалары ұлттық орталығымен дайындалған.